Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodwa tajba. Jiena Lorjetta Buttigieġ natikom merħba għal programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Illum il-ħamis l-24 ta' Diċembru jaħbad propju lejliet il-Miliet, festa għażiża li fija infakru it-twelid ta' Ġesu Bambin. Verbum Dei caro factum est. U li bentalla sar bniedem. Dan huwa l-qofol tal-messaġġ tal-Miliet, it-twelid ta' Siedna Ġesu Kristu. Li bent Alla jsir bniedem bħalna. Wis iktar għalhekk hija importanti wkoll it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija li kellha ssir omm Alla. Fejn seħħet din il-ġrajja? Propju f'Nazzaret fil-Galilea. Nazzaret ir-raħal ta' Marija. Hekk jismu l-ewwel artiklu li se naqra llum li jinsab fir-rivista ta' Awwissu 1999 f'paġna 12. Jikteb Fra Lori Zerafa. Ir-raħal ta' Marija. Skont it-tradizzjoni jingħad li Marija kienet mir-raħal ta' Nazzaret fil-Galilija. Il-kelma Nazzaret tfisser warda, fajnejn il-bniedem mhux magħruf. Fil-fatt, ir-raħal Nazzaret ma kienx magħruf u dan jiġdu l-Antik Testament. Għaliex qatt m'għandna riferiment għalih? Iżda għal-għajnejn Alla, dan ir-raħal kien magħruf sa mill-ħolqien. Kien propju f'Nazzaret li il-familja mqatza għexet maquda fl-imħabba. Imbagħad fis-siċċar Alla bat l-Anġlu Gabriel fil-belt tal-Ludija jisima Nazzaret. Kien hawn li l-warda saret magħrufa fl-istorja tas-salvazzjoni. Nazzaret ifeċ quddiemna bit-tħabbira tal-Anġlu. Nazzaret għadda mit-taqlib storiku li tista' tgħid għaddiet minnu l-art imqatza kollha. U ġarrab diversi erdiet. Iżda l-insara Lut baqgħu jindikaw il-postijiet għad-disa. Kien fil-ħames seklu bil-wasla tal-Bizantini li fuq dan il-post ġiet mibnija knisja bit-tliet navati monasteru ċkejken magħha. Iżda ma damx wisq man qala l-inkwiet bel-insara u l-misilmin. Kien fis-sena 1099 li Nazzaret reġa ħaft titħajja. Għax ġi mirbuħ mill-kruċjati. Naraw li ġiet mibnija knisja enormi, 75 metru bi 30 metru akbar mill-knisja attwali. Din il-knisja kienet tintuża bħala l-katedral tal-kruċjati. Fl-1263 il-knisja reġgħet saret Borġ Ġebel u damet għal 400 sena sħaħ f'idejn il-Misilmin. Fis-sena 1620 l-emir Fakreddin ir-regala dal-limkien qaddis lill-Franġiskani. Minn dakinhar l-hawn, il-warda mhix magħrufa reġgħet ħadet il-ħajja. Xi drabi msoqqija bid-demm tal-persekuzzjoni u massakri. Fl-1730 ingħata permess lill-Franġiskani ta' 6 xhur żmien biex fuq il-post ta' tħabbira tal-Anġlu timbena knisja. Il-knisja ġdida ġiet tiġbor fija l-ar qaddis bħala kripta taħt l-artal maġġur. filar tpoġġa artal li fuqu hemm kitba li tgħid. Ik verbum caro factum est. Fis-sena 1955 il-Knisja ġiet imwaqqa kollha minħabba l-ħtieġa tal-kult. Kien il-mument opportun għall-istudjużi tal-Istitut Bibliku Franġiskan ta' Ġerusalemm. Biex dawn hawnhekk għamlu studju arkeoloġiku taħt it-tmexxija ħabrieka tal-Franġiskan Patri Bellarmino Bagatti. F'dawn l-iskavi ħarġu għaddaw diversi fdalijiet. Tawna preżenza umana sa mis-sena 200 qabel Kristu, fdalijiet tal-Knisja Bizantina, fdalijiet tal-Knisja Bażilika Kruċjata u ħafna sejbiet oħra. Iżda l-aktar li tispikka u tagħti xhieda tal-qdusija tal-post hi kitba imnaqxa fil-ġebel ta' She Mapja li tfisser Slim Marija. Din is-sena 1955 tibqa' infakra bitri tad-deb fl-istorja tal-arkeoloġija. Is-santwarju tal-Annunzazzjoni li hemm wieqa' fil-lum fuq dawn l-imkejjen qaddisa huwa teżor majestuż ta' arti arkitettonika ta' żminna. Ix-xhieda tad-devozzjoni lejn dan il-post qaddis hija qawwija anke fi żminna. Xhieda ta' dan jagħtuha il-ħafna ġbijat tal-Madonna meqjuma f'diversi pajjiżi. Fostom għandna x-xorti li Malta għandha x-ġbija tal-Madonna tal-Mellieħa li saret permezz tal-Kummissarjat tal-Arti Mqazza b'turija taqda spiritwali ma' dan il-post qaddis. Fil-5 ta' Jannar 1964, il-Qdusija tiegħu il-Papa Pawlu VI daħal solennament fil-Bażilika ta' Nazzaret u għamel diskors memorabli fejn qal id-dar ta' Nazzaret skola. Skola fejn wieħed jitgħallem jara fil-ħajja ta' Kristu, skola tal-Evanġelju. Wara dan iż-żmien kollu ta' ftehim li għal dawn l-aħħar żminijiet kien hemm f'Nazzaret, l-inkwiet xorta ma spiċċax. Bħalissa għaddejja kampanja biex tinbena moskea ikbar u viċin il-Bażilika tal-Annunzazzjoni, biex it-tifkira li seħħet f'dan il-post qaddis għalina l-insara tkun mistura u maħnuqa. Il-Franġiskani u l-insara li huma ftit fil-popolazzjoni qegħdin joġġezzjonaw għal dan l-aġir. Ejjew ninaqdu magħhom biex dan il-post qaddis igawdi dak li jixraqlu. L-abbati li jati il-servizz tijaw waqt il-ċelebrazzjoni eukaristika, jiġifiri l-qoddisa, ftit forsi jaħseb kemmu importanti u ta' impenn dan ir-rwol li huwa qed joffri? Il-pikkolo klero. Ekku huwa msejjaħ il-grupp ta' abbatini li parroċċa tħaddan. Fir-rivista Għajn Sielem ta' Qawwissu 1992 f'paġna 10 Lelio Spiteri kiteb artiklu dwar il-pikkolo klero ta' Għajn Sielem. Nisimgħu flimkien. Il-pikkolo klero ta' Għajn Sielem għamel l-ewwel vestizzjoni solenni fis-sena 1965 bl-inizjattiva ta' Dun Karm Kassar taħt il-ħarsin tal-wisq Reverendu Emmanuel Xerri, kappillan ta' Għajn Sielem ta' dakinhar. L-ewwel prefett tal-għaqda hekk imsejħa Pikkolo Klero kien l-abbati Joseph Galia. Fid-29 ta' Ġunju 1958, id-direttur lokali Dun Karm Kassar bl-inizjattiva ta' Dun Giuseppe Delia ġi nominat mill-isqof Giuseppe Paċ bħala direttur ġenerali tal-Pikkolo Klero ta' Għawdex u lilu ġiet irregalata ferula jiġifieri bastun ta' tmexxija. Din imbagħad ġiet motija lill-Pikkolo Klero ta' Għajn Sielem. Fis-Settembru tal-1958 saret l-ewwel gara liturġika u t-tieni vestizzjoni solenni magħmula mill-Arċipriet Espedito d'Abone. Bħala prefett tal-għaqda ġie nominat l-abbati George Ċangura. Bħala padrun l-għaqda għażlet lill-qaddis ġdid San Domenico Savio. L-abbatini ta' Għajn Sielem ħadu sehem fl-ewwel kungress djoċesan tal-abbatini kollha li sar fil-katedral ta' Għawdex fit-18 ottubru 1958. Fl-erba ta' Qawwissu 1958, l-abbatini ħadu sehem fil-qoddisa ta' Elu il-45 sena tas-saċerdozju tal-isqof Paċ. Ħadu sehem ukoll xi abbatini minn Malta. Fil-qoddisa ġie moqri indirizz li fih saret talba lill-isqof ħalli iwaqqaf uffiċjalment il-Pikkolo Klero ta' Għawdex u biex jipproklama il-Kunċizzjoni bħala padruna speċjali tal-Pikkolo Klero Djoċesan. Fis-sena ta' wara jiġifieri fl-1959, eżattament fit-28 ta' Mejju, l-abbatini ħadu sehem fil-Festa tal-Asri bħala turija ta' sodisfazzjon għall-istedina li għamlilna il-kappillan tal-Asri. Fit-30 ta' Mejju 1959, l-abbatini ħadu sehem mal-abbatini kollha ta' Għawdex fil-pellegrinaġġ għas-Santwarji Marjani. It-tmexxija tal-Pikkolo Klero kienet timxi kemm jista' jkun fuq ir-regoli tal-abbatini ta' Malta. U għalhekk is-sistema tal-abbatini kienet imqasma f'sezzjonijiet tal-prinċipali, riservi u aspiranti. Il-laqat kienu jsiru regolarment kull nhar ta' sibt fit-8 ta' filgħodu. L-abbatini kellhom ukoll it-tim tal-futbol tagħhom u ħafna drabi kienu joħorġu mat-tfal tal-Azzjoni Kattolika għal dik li hija rekreazzjoni. Fil-5 ta' Settembru 1959 sar l-eżami għall-għażla tal-prefett il-ġdid u ġie nominat l-abbati Loreto Grek. Fl-ewwel ta' Novembru, kull abbati ġie preżentat ktieb tal-Knisja u saret logħba futbol mal-abbatini tal-Kunvent ta' San Franġisk tar-Rabat, imħarsa mill-Patri Ferdinando Merċieqa. Fl-istess sena u ta' warajja ma jissemma xejn ta' importanza dwar l-abbatini, ħlief li l-laqat ma baqgħux isiru daqshekk regolari daqskemm kienu jsiru qabel. Nafu biss li fl-1960 kien hawn ġewwa Għajn Sielem 30 abbati u li l-abbatini ħadu sehem fil-Kungress Djoċesan nhar l-erba ta' Ġunju li sar fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ġewwa r-Rabat. Sas-sena 1966 ma nsibu xejn miktub u għalhekk ippermettuli nikkwota xemm imniżżel fid-djarju ta' 19 ta' Novembru tal-istess sena, jiġifieri fl-1966. Għalkemm ilna ma nikdbu xi ħaġa mill-okkażjonijiet li ltqajna magħhom, irridu issa nħabbru xi ftit minnhom. Saret l-għażla tal-prefett il-ġdid li hu Giuseppe Merċieqa. Saret ukoll vestizzjoni oħra solenni fil-festa ta' San Domenico Savio. Din iċ-ċerimonja saret mill-Arċipriet Dun Espedito ta' Abone. Id-direttur tal-Abbatini, Dun Karm Kassar, għamel id-diskors tal-okkażjoni u ħatar lil Mario Xikluna bħala prefett ġdid tal-għada. Mill-1966 sal-lum ma nkiteb xejn u allura ma nafux minn xi xaddiet l-għaqda tagħna. Dan aktarx għax tbiddel id-direttur tal-Abbatini. Għal xi żmien l-Abbatini kienu taħt it-tmexxija ta' Dun Tarċisju għat-Tard. U kif dan iż-żmien jiġifieri fl-1985 li jabbati mingħajr sielem jiena stess mort il-Vatikan fejn iltqajt personalment mal-Papa bħala Abbati. Wara Dun Tarċisju ħaħsib għal xi żmien il-Piccolo Clero is-seminarista Sandro Lateo. Il-kariga għaddiet imbagħad fuq l-Arċipriet Giuseppi Zerafa sakemm bdejt nieħuħsibhom jiena u l-Arċipriet sar id-direttur tal-Abbatini. Fil-preżent qegħdin 21 Abbati wara li din is-sena ħarġu 4 Abbatini u daħlu 6 flokhom: Franco Tajjar, George Portelli, Joseph Camilleri, Kenneth Linwood, John Paul Zerafa u Jonathan Aġus. Iffurmajna tim tal-futbol li semmejnieh Abbatini Sanners u diġà kellna l-opportunità li nilagħbu mal-Abbatini tal-Knisja ta' Sant'Antnin. Bekk l-għaqda tagħna li tagħti servizz ta' sew tajjeb fil-Knisja tibqa' dinamika u biex b'dak li nagħmlu inkomplu nagħtu ġieħ lill-parroċċa tagħna u qima lill-Omna Marija ta' Loreto il-padruna ta' Għajn Sielhem tagħna.
Water.
Bejn artiklu u ieħor, qed insemmalkom Anjiet Marjani minn kompożituri differenti. Uħud minn dawn l-anjiet huma rari u qed jinstemgħu fuq Radju Lawretana għall-ewwel darba. Sa dan it-tant qegħdin issegwu l-programm mir-rivista Għajn Sielem miegħi Lorjetta Buttigieġ illum Lejliet il-Miriet il-Ħamis 24 ta' Diċembru 2009. Fuq ir-rivista tal-Lejt 2005 f'paġna 15 waqaft fil-kolonna ta' Għajn Sielem win-nies storiċi tiegħu. Dunkarn Kassar jitkellem fuq personaġġ importanti ħafna għalina l-Għajn Selmiżi. Illum qed nirreferi għal qaddej ta' Alla Mons Giuseppe De Piro. Mons De Piro infetħet il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu. Providenza divina tider li tefet ħarsita fuq Għajn Sielem u għażlitu kent ta' karità għal dawk in-nies bi ħtiġijiet speċjali. Tant li l-istess Fortizza ta' Xambre xi drabi l-Gvern Ingliż isserva biha għas-suldati feruti jew bi ħtieġa tal-mistrieħ. U fi żmienna imbagħad il-Gvern Malti għamilha sptar għall-mart mentali u tal-lebra. Sa ftit ta' snin ilu id-dar ta' San Giuseppe kienet dar għat-tfal subien orfni, illum day center għall-anzjani. Waqt li l-Lord Home ġiet mibnija għall-bniet orfni u qrib magħha tinsab id-dar Giuseppa De Bono għat-tfajliet bi problemi soċjali. F'Għajn Sielem ukoll jinsab iċ-ċentru ta' riabilitazzjoni u għan-nies miegħu hemm ir-Respite Center. Waqt li fitri Ramon Perellos hemm Leiden Foundation. U sew infakru li id-dar ta' Glix fitri Sant'Antnin serviet bħala lokal għat-tfal orfni bniet refugjati tat-tieni gwerra dinjija. Xi drabi bħala summer camp għal-mijiet ta' tfal Maltin. U biżjed lura għat-tfal tal-reformatorju. U għal ġieħ tal-istorja ngħid ukoll it-Franġiskani inqdew biha bħala kulleġġ Antonjan għas-subien ta' edukazzjoni sekondarja. Inżid insemmi ma' dan li ktibt il-Monasteru tas-Sorijiet Agostinjani u dak tas-Sorijiet Dominikani. Il-kumpless li bena il-Moviment Azzjoni Soċjali li jinsab fit-Triq Xambre. Li sa issa ma nafx għaliex għadu ma bdiex jiffunzjona. U St. James Hospital li jinsab fit-Triq Imġar. U anqas irrid nonqos insemmi li darba fix-xatt il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena kien għamel hostel u li attwalment tinsab ukoll fit-Triq Kordina, speċi ta' hostel oħra naħseb għaż-żgħażagħ li sew kif tiffunzjona jiena ma nafx ngħid. Sa mill-bidu ta' din ir-rubrika kontet li beħsibni nikteb fil-qosor dwar dawk il-personaġġi biss li b'xi mod sawru l-istorja ta' raħalna, iżda li għaddew għal ħajja l-oħra. Irrid nibda bil-qaddej tal-la Mons Giuseppe De Piro, li t-tifkira tiegħu hija qawwija fostna, kemm għax kellu sehem importanti fit-twaqqif u fit-tmexxija tal-Istitut ta' San Giuseppe għas-Subien, kif ukoll għax kien il-fundatur tal-banda tagħna San Giuseppe. L-unika waħda Maltija li bħala fundatur għandha qaddej ta' Alla. Mhux tant ħafif hawn inikteb dwar dan in-nobli saċerdot tal-Knisja Maltija, għaliex wieħed ikun jeħtieġ anke volumi sħaħ la darba u kien bniedem imdaħħal floqsma kollha tal-ħajja Maltija. U ngħid minn issa li l-akbar opra tiegħu żgur hi t-twaqqif tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Mons Giuseppe De Piro kien personaġġ mhux biss ta' dem nobli, iżda bniedem ta' qalb nobli u kbira għall-aħħar. Giuseppe twielet l-imdina fit-2 ta' Novembru 1877 u kien is-seba' wieħed fost disa taħwa. U liet in-nobli Alessandro u Ursula De Piro d'Amico Ingwanez. Jiena se nsemmi biss minħabba nuqqas ta' spazju il-linji ġenerali ta' ħajtu. Wara li kien ordnat saċerdot f'San Ġwan Lateran f'Ruma fil-15 ta' Marzu 1902. Kif huma miġjuba fi ktejjeb dwar ħajtu Mons Giuseppe De Piro ta' Father Tony Xiberras. Kien is-saċerdot dedikat għad-Djoċċisijiet ta' Malta u Għawdex segretarju tal-Arċisqof Mauro Caruana, formatur ta' saċerdoti Żgħażagħ, rettur ta' seminarju maġġuri fl-Mdina. Fil-Gudja kien flok il-Kappillan, ministru tal-Kelma ta' Alla u tas-Sagramenti, ċittadin li ħab lill-pajjiżu, membru tal-Assembleja Nazzjonali, strument ta' paċi fil-ġrajja tas-7 ta' Ġunju 1919, strument ta' paċi bel-Lord Strickland u l-Knisja, senatur fit-tielet Parlament Malti dak tal-1932-1933, direttur ta' San Giuseppe f'Santa Venera, direttur tal-Istitut ta' Ġesù Nazzarenu Żejtun, direttur ta' San Giuseppe Għajn Sielem, direttur ta' Dar Attrabi Wiċċkejknin, direttur tal-Istitut San Franġisk ta' Paula. Kienu li waqqaf laboratorju għal ġbejbiet bla xogħol, li għalkemm dan swielu ħafna taħbit u ftit sab kooperazzjoni wasal biex għala. Kif għedna aktar il-fuq, l-akbar opra tiegħu kienet u għada il-Fundazzjoni tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, li llum ħarġet il-frijej tagħha il barra minn xtutna, permezz ta' saċerdoti u braders tagħha imħarġa tajba biex jiżiraw l-ispirtu ta' Mons de Piro f'bosta pajjiżi barranin. Wara ħidma intensa maġuna bit-talb, bin-niket u bil-ferħ tagħha, dan il-qaddej ta' Alla, Mons de Piro, miet ta' malajr fi 17 ta' Settembru 1933. Wara ftit li ħassu ħażin fuq l-artal tal-Knisja ta' San Gejtanu waqt barka sagramentali, wara li kien mexa l-purċissjoni tad-duluri fil-Ħamrun. Illum fis-sema żgur li qiegħed jieħu l-ħlas tal-Qdusija u tax-xogħol qaddis li wettaq mingħand il-Mulej. Jinsab midfun f'Sant'Agata fir-Rabat ta' Malta. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programmi oħor mir-Rivista Għajn Sielem. Nispera li l-artikli li jażil talikom kienu interessanti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, jiena Lorjetta Buttigieġ ngħidilkom saħħa u nawguralkom il-kumplament ta' smih it-tajjeb ma' Radio Lawretana. Sa dan it-tant nixtieqilkom il-Miliet it-tajjeb.